Așa cum știți, duminicile dimineața noi ne ocupăm de fericiri din Matei, capitolul 5, predica Domnului Iisus de pe munte, această parte a predicii de pe munte. În dimineața aceasta ne ocupăm de fericiri de cei săraci în Duhul și textul nostru este din Matei, capitolul 5, versetul 3, ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Amin. Fericirea este un ideal pe care noi oamenii îl căutăm. Cuvântul Dumnezeu spune că însuși Dumnezeu este fericit. Apostolul Pavel, scriindu-l lui Timotei, spune să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te poți să te apropii și care niciun om nu l-a văzut, nici nu l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică, amin. Deci este singurul, este fericitul și singurul stăpânitor, spune Apostolul Pavel. Termenul de fericit de aici, în limba greacă, este makarios. Makarios înseamnă o binecuvântare la maxim, o fericire extraordinară. Fericirea sau termenul acesta apare în Noul Testament de peste 50 de ori. Este scopul fiecărui om care trăiește pe pământ să fie fericit. Cumva în creștinism, scopul acesta a devenit secundar. Se pare că noi creștinii avem ca scop ajungerea în împărăția lui Dumnezeu. Toate cântecele noastre, sau majoritatea dintre ele, se ocupă de ajungerea în cer, cumva crezând că acolo o să fim cu adevărat fericiți, și aici pe pământ fericirea este doar un scop secundar. Dacă cumva te nimerește sau cade peste tine fericirea, e bine de tine. Dacă nu, atunci o să fii sigur fericit când o să ajungi în cer. Am văzut cum este fericirea din partea lumii. Am uitat data trecută și am văzut că avea lucruri, avea relații, avea bani, sănătate, casă frumoasă și așa mai departe. Te uiți la un astfel de om și zici, omul acesta este fericit. Problema în lume este că atunci când suflă vântul încercării, ramurile pe care sunt atârnate aceste fericiri se rup și ele cad la pământ. Deci fericire nu este neapărat ca să ai lucruri. Dacă așa e fericirea din punct de vedere omenesc, mă interesează cum este fericirea din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Cel mai potrivit ca să ne spună cum este fericirea lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Pentru că El a trăit din veșnicie în veșnicie alături de Tatăl, n-a fost niciodată despărțit de Tatăl, deși a venit pentru o bucată de timp pe pământ îmbrăcat în chip de om, lăsând slava cerească și fiind asemenea nouă pentru un timp. El știe cum este adevărata fericire. Textul acesta ne spune că a fi fericit înseamnă a fi sărac cu Duhul. A fi sărac cu Duhul. Cumva sărăcia aceasta, sau când vorbim despre sărăcie, avem impresia că vorbim despre o stare de neputință. Nu vrea nimeni să fie neputincios. Nu vrea nimeni să fie handicapat, insuficient, neîmplinit, neajuns. Noi toți vrem ca să fim ceva. Chiar și cel mai neputincios dintre oameni are mândria lui proprie, are orgoliul lui. Unii care au ajuns handicapați își cuceresc handicapul pentru a dovedi că ei sunt ceva prin atingerea unor performanțe deosebite. Astfel, ologi se cațără pe Everest. Oameni fără mâini înnoată peste canalul mânecii. Și o să vezi oameni cu diferite handicapuri făcând o mulțime de lucruri pe care noi, care nu avem niciun handicap, ne uităm la ele și nici nu ne putem imagina că le-am putea face vreodată. Câți dintre noi ne-am uitat cu uimire la desene făcute de Johnny Erickson, făcute cu gura, pictate cu gura. Nu ne-am fi gândit niciodată că ar fi posibil așa ceva. Noi nici cu mâna nu suntem în stare să pictăm. Mi-aduc aminte că eram odată în țară și mergeam de la serviciu spre casă, cu autobusul, trebuia să trec niște linii de cale ferată. Era o iarnă foarte grea, s-au format niște dâlme de gheață, așa, chiar la trecerea de cale ferată. În fața mea mergea un olog, un neputincios. Nu avea, picioarele erau inerte și mergea cu două cârje. Când a ajuns pe una dintre grămezile acelea de gheață, formată acolo între linii de cale ferată, cârja i-a căzut și el s-a prăbușit la pământ. Eram foarte aproape de el, m-am dus imediat să-l ajut, pentru că era și o cale ferată circulată des de trenuri. M-am dus să-l ajut să-l ridic, eram chiar în spatele lui. Și așa m-a lovit cu cârja peste mine că am crezut că mi-a rupt mâna. M-am tras la o parte de lângă el, lumea a văzut că erau mulți oameni care treceau pe acolo, erau foarte circulat. Lumea a văzut ce s-a întâmplat și am stat, mai mulți oameni au făcut cerc în jurul lui cam 5 minute până el singur s-a chinuit să se ridice sus. El a avut mândria de a se ridica singur de acolo de jos. Creștinismul a fost și este considerat de către foarte mulți ca fiind o cârjă a celor neputincioși, cei care nu se pot descurca singuri, o proptea pentru cei slabi la minte și la inimă. E adevărat că sunt oameni care nu-și lasă nici de cum propteaua, să zicem așa în ghilimele, cârja, cu care ei vor ca ei singuri să ajungă la Hristos sau la Dumnezeu. Ei nu se lasă niciodată bătuți în încercarea de a ajunge singur la Dumnezeu sau la starea care este de dorit din partea lui Dumnezeu. Ăia care vor să facă singuri cu forțe proprii lucrul acesta sunt mai neputincioși ca cei care se lasă în grija lui Dumnezeu. Sunt mai nebuni și mai slabi la minte decât cel mai nepriceput dintre oameni care se abandonează în grija lui Dumnezeu. Mulți dintre noi am devenit creștini după ce am încercat ca să fim buni pe cont propriu și am eșuat. Și atunci am venit la Dumnezeu și am abandonat Lui, ne-am lăsat în grija Lui. Ne-am dat seama că în procesul în care noi am încercat să fim buni, am rămas de fapt goi și neîmpliniți. Și că nu există adevărată împlinire decât când te abandonezi în mâna lui Hristos, în mâna lui Dumnezeu. Deci nu văd nicio problemă dacă creștinismul ar fi o cârjă. Pentru că mă gândesc că o cârjă nici nu-i foarte rea pentru un handicapat. Pe un handicapat, cârja îl ajută să se miște, îl face mai mobil. Fără ajutorul ei, omul ar rămâne mai departe handicapat. Vreau în această dimineață să afirm aici că noi toți suntem handicapați. Avem un mare handicap. Ne-am născut în păcat, suntem păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu. Acesta este handicapul nostru. Și avem nevoie de Dumnezeu. Nimeni și nimic nu te poate ajuta decât Dumnezeu ca să treci acest handicap. Răspunsul la neputința și dependența omului nu este mândria de a încerca să te descurci singur, ci este abandonarea în mâna Harului Dumnezeu. Lucrurile despre care vom vorbi în această dimineață și în fericirile următoare, pentru că predica, așa cum v-am spus, o să fie puțin mai scurtă, programul este foarte încărcat, avem și o binecuvântare de copii. Lucrurile acestea o să arate cum este creștinismul și cum asigură el fericire. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, fericirea adevărată este sau începe prin a fi sărac cu Duhul. Biblia folosește 3 termeni pentru a defini sărăcia în limba greacă. Deci penicros este săracul care n-a fost întotdeauna sărac. El a sărăcit prin prisma împrejurărilor. Acesta este primul termen care îl folosește Biblia. Este folosit în Luca 21:2. A văzut pe o femeie văduvă săracă aruncând acolo 2 bănuți. Implicația textului este că ea a avut ceva, dar a devenit săracă sau mai săracă printr-o împrejurare oarecare. A aruncat niște bani în templu și astfel a devenit mai săracă. Următorul termen pe care îl folosește Biblia este penes. Penes este săracul care este sănătos, care poate munci, care nu are multe, dar trebuie să meargă zilnic la locul de muncă pentru a-și câștiga existența. Termenul acesta este folosit de Apostolul Pavel când vorbește în 2 Corinteni 9:9, când spune, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Sărăcia aceasta era sărăcia macedonienilor. Ei erau săraci pentru că nu aveau multe, dar aveau sănătate, aveau un loc de muncă și aveau unde să meargă să-și câștige existența. Mai este un alt termen care este folosit de către Domnul aici în Matei, capitolul 5, versetul 3. Ptocos este termenul acesta, ptocos. Este săracul cercetor. El nu are nimic. El depinde 100% de bunăvoința altora pentru lucrurile cu privire la viața aceasta. Este termenul deci, pe care evanghelistul Matei îl folosește aici. Pentru că în termenul acesta, Matei vrea să insinueze sau să implice toate lucrurile care sunt asociate cu sărăcia. Sărăcia nu vine singură. Sărăcia vine cu tristețe, cu lipsă de scop, cu nesiguranța zilei de mâine, vine cu foamete, cu frig, cu oboseală continuă, cu lipsă de prieteni sau de familie și așa mai departe. Cei care au fost sau sunt săraci își dau seama că multe din aceste stări sunt asociate cu sărăcia. Biblia vorbește cu compasiune și interes față de săracii din punct de vedere material. În Exod 23:3, Domnul spune, săracul să nu fie nedreptățit la judecată. Cu alte cuvinte, să nu cauți la fața omului când judeci și unul dintre cei pe care îi judeci este sărac. Levitic 14:21 spune, săracului îi se permite să aducă o jertfă mai modestă dacă nu-și permite cele pretinse de legea lui Moise. Cu alte cuvinte, poți aduce un obiect mai mic decât un miel. Deuteronom 15:7, cuvântul Domnului cere iudeilor să fie darnici cu săracii din cetățile lor. În Deuteronom 24:14, săracul să nu fie nedreptățit la plata muncii sale. De ce? Pentru că atunci când angajezi un sărac, zici, mă, ăsta, dar și dacă îi dau $5 în loc de 8, tot fericit o să fie. Pentru că așa nu are nimica. Deci $5 este mai mult decât nimica. Ar merita 8, da, e bine și 5 și o să fie fericit. Nu nedreptăți săracul când îi plătești munca. În 1 Samuel 2:8, Ana cântă lui Dumnezeu care ridică pe cel sărac din pulbere. Și Psalmul 41:1 spune, ferice de cine îngrijește de cel sărac, căci Domnul îl va izbăvi în ziua nenorocirii. Adesea o să găsești săraci asociați cu văduvele și orfanii. Aceste trei categorii alcătuiesc pe nefavorizații vieții acesteia, care sunt în atenția specială a lui Dumnezeu. Văduvele, săracii și orfanii sunt iubiți de către Dumnezeu. Săracii materiali au alcătuit mare parte din mulțimile care l-au urmat pe Domnul Iisus ca să asculte predica sa. Când Iisus s-a așezat pe munte și se uită la mulțimea care este adunată la picioarele sale, mulți dintre ei sunt săraci acolo. N-a fost de mirare să se adreseze săracilor fizic în primul rând, deoarece erau aproape de inima lui Dumnezeu. De fapt, Evanghelistul Matei folosește termenul de sărac fără înduh. Deci ferice de cei săraci, zice el. Aflați la Antipos cu bogații, săracii au fost o categorie de oameni înțeleasă de către Domnul Iisus Hristos. Se pare că însuși Domnul Iisus a fost sărac. El a spus, eu nu am unde să-mi plec capul în timp ce vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi. Mulți oameni din lumea de astăzi încearcă să dovedească că Iisus ar fi avut case și Iisus a fost bogat. Unii spun chiar și că apostolul Pavel a fost bogat. De aceea, unul dintre guvernatorii care îl interogau în Fapte, capitolul 25, aștepta ca să primească bani de la apostolul Pavel. V-am spus într-o dimineață sau într-o seară aici, într-o altă predică, că cineva spunea că atunci când Domnul Iisus a fost căutat de doi ucenici de-a lui Ioan și a întrebat ce vreți, ei au zis, învățătorule, unde locuiești? Atunci a spus comentatorul acela american, că i-a invitat Domnul Iisus pe ucenici la el acasă și desigur trebuie să fie avut 3 bedroom-uri dacă i-a invitat acasă. Că Iisus a avut unul pentru el și câte unul pentru fiecare dintre ucenici. Comentatorul ăsta american nu știe ce înseamnă să dormi 7 într-un pat. Să nu dormi, să dormi așa de-a lungul patului. Da? Iisus a fost sărac. El a afirmat despre sine lucrul acesta. Apoi el a predicat Evanghelia săracilor. Când Ioan Botezătorul a întrebat, ești tu acela sau să așteptăm pe altul, Domnul Iisus spune în Matei 11:5, orbii-și capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morți înviază și săracilor li se vestește Evanghelia. În Luca 4:18, Domnul Iisus spune, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Despre bogați, Domnul Iisus a afirmat că este greu ca să intre în împărăția cerurilor, Matei 19:23. Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. În Luca 16 sunt pus la antipos doi oameni, un om foarte bogat și un om foarte sărac. Lazar este numele săracului, nu știu numele bogatului. În sfârșit, când viața se gata, săracul a ajuns în sânul lui Avram și bogatul a ajuns în altă parte. Mulți au luat și au considerat, ok, dacă ești sărac fizic, atunci înseamnă că o să fii mântuit. Nu este adevărat lucrul acesta. Nu este suficient să fii sărac fizic ca să fii mântuit. Trebuie mai întâi să fii sărac cu Spiritul, cu Duhul, ca să poți să ajungi la mântuire. Lumea în care trăim este plină de săraci din punct de vedere fizic. Dacă nu crezi lucrul acesta, este suficient să deschizi un canal de știri, să urmărești un buletin de știri și să vezi ce se întâmplă în Liberia, în Somalia, în India, în Irak, în alte părți ale lumii, unde sunt o mulțime de oameni foarte săraci. Vedeți dumneavoastră? Noi am plecat din România și n-am plecat pentru motive spirituale, cei mai mulți dintre noi. Cei mai mulți dintre noi am plecat pentru că am vrut să plecăm. Am căutat o viață mai bună. Am vrut ca să avem șanse mai mari. Am vrut copiii noștri să trăiască altfel decât am trăit noi. Să nu se lupte cu vicisitudinile vieții așa cum am făcut-o noi. Foarte mulți deci au venit aici pentru că au fost dat afară. Noi am venit să ne căutăm fericirea. Ajuns aici, am ajuns puși față în față cu abundență de lucruri și o abundență de posibilități materiale. Ne-am aruncat cu toată puterea spre ele ca să le îmbrățișăm și să le însușim, să le facem a noastre. În procesul agonisirii, însă noi am uitat lucruri care încălzeau inima noastră când eram în România. Și mulți dintre noi trăim doar din melancolie, din amintirea lucrurilor de odinioară. Într-adevăr și în mintea mea, după peste 15 ani de Statele Unite, încă sunt proaspete rugăciunile de odinioară, părtășiile și aproape fiecare seara săptămânii petrecută cu frați și surori undeva. Ori în discuție, ori în sfătuire, ori în rugăciune, ori în studierea Cuvântului lui Dumnezeu. De la 13 ani, de când Domnul m-a chemat în lucrarea sa, lucrul acesta a fost un lucru permanent și obișnuit pentru mine. A fost bucuria mea. Și câteodată stăm, cum spunea Dina, sunt zile în șir când nu sună niciodată telefonul. Sunt zile în șir când, de când suntem mutați în Bellevue, n-a deschis nimeni niciodată ușa casei noastre. Foarte rar sună câte cineva. Și noi suntem ocupați și sunăm rar. De ce? Suntem ocupați. Un soț și o soție au plecat dintr-un sat obscur. Pentru o conjunctură de împrejurări au ajuns bogați, foarte bogați. După mulți ani s-au întors în satul lor în România. Soțul privea cu un gest de om satisfăcut la casa de lut pe jos în care el a crescut și a zis, draga mea, uite, noi de aici am plecat. Soția a zis, știm de unde am plecat, dar nu știm unde am ajuns și încotro mergem. Deci de multe ori în procesul acesta de agonisire și de acumulare, uiți care sunt lucrurile esențiale ale vieții. Uităm de evanghelizările de odinioară, de rugăciunile de prieteni cu care am avut părtășie. Am spus, mulți dintre noi trăim în prisma acestor amintiri pentru foarte mulți creștini veniți din România, ceea ce este cu adevărat frumos și real s-a petrecut undeva în trecut și trecutul acesta devine din ce în ce mai îndepărtat și mai nebulos. Fericirea a devenit astfel o utopie, o fata morgana a existenței noastre, ceva la care poți visa în tăcere sau noaptea când pui capul pe pernă și uzi perna cu lacrimile tale, atunci te gândești la fericirea care este eluzivă, care îți scapă așa de greu. De aceea noi cântăm adesea despre fericire, cum spuneam mai la început, o fericire care noi o târjim și o așteptăm în patria care va veni, căci în viața aceasta fericirea ne scapă. Vreau să spun că generația tânără este mai deplâns decât noi chiar. Ea se aseamănă cu Iacov din Biblie, de odinioară. Vedeți dumneavoastră, Avram și Dumnezeu au fost prieteni. Dumnezeu a spus despre Avram, nu pot să fac ceva Sodomei și Gomorei fără să spun prietenului meu Avram. Credeți că Dumnezeu a păstrat prietenie mai departe cu Isaac, fiul lui Avram? Nu. Isaac și cu Dumnezeu nu au fost prieteni ca și Avram cu Dumnezeu. De fapt, Iacov afirmă despre relația dintre Dumnezeu și Avram și Dumnezeu și Isaac în Geneza 31 când spune așa. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avram, pe acela de care se temea Isaac, spune Iacov, pentru Avram Dumnezeu a fost prieten. Pentru Isaac Dumnezeu a fost unul de care Isaac numai se temea. Pentru Iacov Dumnezeu a fost cineva care te urmărește din umbră și te ajută și te binecuvintează în timp ce tu alergi pe căile tale proprii, cu propriile tale forțe și puteri, să te îmbogățești. În timp ce tu îți folosești mecheria, în timp ce tu îți folosești abilitățile pentru a ajunge cineva în lucrurile lumești, Dumnezeu este cu tine și te ajută. Asta s-a întâmplat cu generația tânără. Fericitul nu este cel ce zâmbește mereu, deși zâmbetul poate fi o expresie a fericirii lăuntrice. Fericitul nu este numai cel ce este mereu bine dispus, gata să facă glume sau să fie șmecher la orice vreme, bun dispus. Deși mie îmi place să fac lucrurile astea și mă consider fericit, pentru că sunt cu adevărat fericit. Tind să cred că cel bine dispus este mai fericit decât cel ce este morocănos de profesie. Din fericire, prin biserică sunt o mulțime de oameni care sunt morocănoși de profesie. Din capul locului ei sunt constipați. Și din când în când ar trebui să scape de ceea ce îi apasă, pe dinăuntru și pe din afară. Fericitul este cel ce mărturisește starea sa de neputință și din această descoperire a neputinței se apropie de Dumnezeu și îl consideră pe Dumnezeu sursa vieții sale. Deci nu este nicio fericire să fii sărac material, deși am vorbit extensiv despre problema aceasta. Sărăcia materială nu duce întotdeauna la umilința sufletului. Sărăcia materială nu înseamnă că ești defavorizat de Dumnezeu. Bogăția materială nu înseamnă că ești favorizat de către Dumnezeu. Eu nu vreau să elevez în această dimineață starea de sărăcie materială, ci vreau să vorbesc despre ce înseamnă a fi cu adevărat sărac cu Duhul. Vedeți, dumneavoastră, noi avem o mulțime de manuale spirituale care ne învață cum să fim plini de Duhul Sfânt. Cine ar vrea de aici să fie plin de Duhul Sfânt? Să ridice mâna sus. Uite, toți vrem să fim plini de Duhul Sfânt. În afară de vreo 2 sau 3. Întreb încă o dată, că poate ei n-au fost atenți sau au adormit. Cine de aici vrea să fie plin de Duhul Sfânt? Robert a ridicat 2 mâini, acum toată lumea a ridicat mâinile. Au ridicat și copiii care nu înțeleg limba română. Și-l fratele lor s-a ridicat. Noi toți vrem să fim plini de Duhul Sfânt. Dar foarte puține cărți ne vorbesc despre cum să ne golim înainte de a fi plini. Deoarece mâna care este plină de nisip nu poate fi umplută de pietre prețioase. Noi ținem prea multe gunoaie în noi și în mâna noastră, ne umplem viața cu prea multe lucruri de nimic, ca apoi să putem să mai punem pe deasupra și Duhul Sfânt. Când vii la Dumnezeu, trebuie să fii gol pe dinăuntru. Trebuie să te golești de toate lucrurile din lumea aceasta. Toate religiile lumii se bazează pe ceva ce trebuie să facă omul, ceva ce poate fi făcut de către om, și rezultatul este ceva ce se cuvine din cauza efortului depus. Doar la Dumnezeu creștinismul începe prin eliberare, prin golire, prin realizarea că noi suntem neputincioși pe dinăuntru și că numai Dumnezeu ne poate ajuta și doar depinzând 100% de El este adevărata sărăcie. Starea aceasta de recunoaștere este o stare de umilință, este o stare de sărăcie în Duh. Sărac nu este cu Duhul, nu este cel lipsit de minte, nu este cel lipsit de inteligență și pricepere. Săracul în Duh vede o stare de desăvârșire spre care tinde și își dă seama că el nu are resurse de a ajunge la această stare de fericire. Astfel, săracul cu Duhul devine un cercetător spiritual, cum ne spune Tertulian. El privește la Dumnezeu cum se uită ochii robilor la mâna stăpânului, Psalmul 123:2. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânului lor și ochii robilor la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeu nostru până va avea milă de noi. El strigă împreună cu apostolul Pavel, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Pentru că mai întâi apostolul Pavel a recunoscut și spunea, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Această stare este lepădarea de sine despre care vorbește Iisus în Matei 16. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Știți ce este sinele? Este unicul lucru pe care îl avem cu adevărat. Self-ul, eu-ul, este singurul lucru pe care noi îl posedăm cu adevărat. Cel ce nu are nimic încă se mai are pe sine. Iov recunoaște lucrul acesta când a spus, gol am ieșit din pântecele mamei și gol mă voi întoarce. Cine? Eu. Eu am ieșit gol, eu mă voi întoarce, dar eu rămâne în continuare. Săracul lipit pământului se mai are încă pe sine. Dacă n-ai renunțat la sine, atunci că ești bogat. Dacă n-ai renunțat la sine, atunci încă n-ai fost înfrânt. Umilitul, cu adevărat, care se umilește pe sine, nu mai poate fi umilit. Cel mort nu mai poate fi omorât. Cel înfrânt nu mai poate fi zdrobit. Adevărata sărăcie cu Duhul este când ridici mâini înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, mă predau ție. Mă predau ție. Pe omul care se predă Domnului, Domnul nu mai poate să-l învingă, pentru că el s-a învins pe sine însuși. Omul acesta ajunge în starea pe care o descrie psalmistul în psalmul 131, versetul 2. Dimpotrivă, sufletul lui este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mamă sa, dar sufletul meu este ca un copil înțărcat. Ce vrea să spună psalmistul? Așa cum copilul care este înțărcat stă la pieptul mamei sale și nu mai plânge până când este înțărcat, poate mai trebuie piept, mai plânge, mai este neliniștit. Dar când este înțărcat, neliniștea asta s-a dus, el nu mai are. Este pentru copilul acela suficient că stă în brațele mamei, că stă lângă mama. Asta vrea să spună psalmistul. Și zice, eu stau lângă Domnul ca un copil care nu mai așteaptă nimic de la Domnul. Sunt mulțumit doar că sunt lângă el, că sunt lângă Domnul. Săracul cu Duhul deci ajunge, după luptă cu sine, cu alții și cu Dumnezeu, să renunță la starea de sine, la luptele sale, și ajunge peste o stare în care el se abandonează total în mila Domnului. Și spune împreună cu Apostolul Pavel în Romani, că Dumnezeu are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea și spune, Doamne, îți mulțumesc că ai avut milă de mine. Omul acesta nu mai are drepturi, nu mai vrea favoruri, este mulțumit că mila lui Dumnezeu este cu el și Dumnezeu i-o dă cu bucurie. Vreau să ne uităm la trei caractere foarte pe scurt care au ajuns la această sărăcie cu Duhul. Uite-te la Moise după încercarea de eliberare a lui Israel prin forțe proprii. Când Dumnezeu îl cheamă din nou în Exod, în capitolul 3, Moise se plânge înaintea lui Dumnezeu și spune, cine sunt eu, Doamne, ca să mă trimiți pe mine? Asta este sărăcie cu Duhul. Apoi mai departe spune Domnul, eu n-am mesaj. Spune, n-am încredere că lucrarea va reuși. Spune, Doamne, eu nu știu să vorbesc, cu alte cuvinte, cine sunt eu, spune Moise. Asta este sărăcie. Uite ce spune Avram despre sine în Geneza 18. Avram a luat din nou cuvântul și a zis, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf și cenușă. Uite ce spune Iacov despre sine în Geneza 32. Eu sunt prea mic pentru toate lucrările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău. Sărăcia în duh este ceea ce noi am pierdut în Adam. El depindea de Dumnezeu până când șarpele l-a amăgit și a crezut că el poate să se descurce singur. După cădere, omul a ajuns suficient în el însuși, de aceea a devenit mândru. Al doilea Adam, Domnul Iisus Hristos, a venit în lume pe o cale a umilinței. El s-a dezbrăcat de slava sa și a devenit om și rob ascultător de Tatăl, Filipeni 2:7. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Știi cum a fost dependența lui Iisus de Tatăl? El spunea Ioan 5:19. Și le-a zis, adevărat vă spun, că fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe tatăl făcând și tot ce face tatăl face și fiul tocmai. Uite-te Ioan 8:29. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur pentru că întotdeauna fac ce este plăcut lui. Nu este sărăcie mai mare decât sărăcia de care nu-ți dai seama. Este cea mai mare sărăcie. Când nu-ți dai seama că ești sărac, ești cel mai sărac. Biserica din Laodicea credea că este bogată, dar părerea Domnului despre ea este alta. Pentru că zici, sunt bogat și m-am îmbogățit și nu lipsă de nimic și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Vreau să te întreb în această dimineață, care este situația cu tine? Care este situația cu mine? Ne mai zbatem încă în puterile noastre? Mai depunem încă eforturi să reușim pe căi proprii? Mai credem că doar venind la biserică este suficient? Mai credem că botezându-ne sau luând cina Domnului sau participând la predici sau la grupe de rugăciune este suficient? Mai credem că este suficient să cântăm în cor și în grupa de laudă și închinare? Mai credem că este suficient dacă dăm bani la biserică? Credem că sunt suficiente lucrurile care noi le facem? Asta nu de aceea le facem ca să obținem ceva. Le facem pentru că am obținut deja ceva. La Dumnezeu noi venim goliți de tot ce este măreț. Tot ce este frumos, tot ce este important în ființa noastră. Și spunem, Doamne, sunt sărac. Vreau ca să primesc de la Tine ceea ce ai Tu, ceea ce îmi dai Tu. Domnul Iisus, în această dimineață, celor care sunt săraci cu adevărat, cu Duhul, cei care recunosc starea de neputință, care se aruncă în mila lui Dumnezeu, Domnul le spune în această dimineață, dacă faceți lucrul acesta, împărăția celor este a voastră. Ce schimb uimitor! Ce afacere grozavă! Să dai Domnului ceea ce nu poți ține ca să obții ceea ce nu poți pierde, cum spunea un mare om al lui Dumnezeu. Să dai Domnului ceea ce nu poți ține, pentru că nu poți să ții nimic din viața aceasta, ca să primești ceea ce nu poți pierde, pentru că ceea ce îți dă Domnul este veșnic și important. Aș dori ca să medităm la aceste lucruri. De câte ori firea noastră pământească se ridică în noi, se înalță în noi, de câte ori pretențiile noastre, de câte ori lucrurile pe care noi le dorim, favorurile pe care le vrem de la Domnul și alte lucruri ca acestea, vin și se ridică în noi și își cer drepturile, de câte ori Adam își cere drepturile, să-l punem la pământ. Și spunem, pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Să stau lângă El, ca un copil înțărcat la pieptul Lui. Amin. Domnul să ajute la aceasta.